Gambar nan ka-26. Bajalan di dalam tarang. Urang nan indak picayo kepada Tuhan Yesus, samo jo urang nan bajalan di dalam kalam. Mereka aco tasase dan juo karano indak ado lampu. Mereka memeralukan urang nan dape menunjukkan jalan nan bana dan jalan nan salah. Urang nan Allah picayo kepada Tuhan Yesus, samo juo jo urang nan bajalan di dalam tarang. Karena Roh Kudus sebagai penunjuk jalan bagi urang itu. Roh Kudus menarangi jalan kita, jo firman Allah.